İmperializmin kaynağı Darvinizm. Birçox insan Darvinin təkamül nəzəriyyəsini sadəcə biologiyanın bir mövzusu kimi başa düşür və üzərində bu qədər çox dayanılmasının əhəmiyyətini anlamır. Ancaq təkamül nəzəriyyəsinin iddiası biologiyadan sosiologiyaya, siyasətdən fəlsəfə və tarixə qədər bir çox sahəni əhatə edir. Çünki təkamül nəzəriyyəsi canlıların yaradılmadıqlarını və təsadüflər nəticəsində meydana gəldiklərini iddia edir və bu iddiası xüsusilə ateist, materialist fəlsəfə və dünya görüşünə uyğundur. Heç bir elmi dəlilin olmadığına, təkamülün olmadığını elmi məlumatların isbat etməsinə baxmayaraq, Darvinizm geniş kütlə tərəfindən qəbul edilərək təbliğ edilir. Bu baxımdan, Darvinizmin yalnız elmi maraqlandıran hər hansı bir nəzəriyyə olmadığı, əksinə, 19 və 20-ci əsrdə bir çox ideologiyanı gücləndirərək, dünyaya fəlakət gətirdiyi açıq-aşkar görünür. Bu yazıda imperializmin də Darvinizmdən güc aldığından, bir çox xalqların və irqin istismar edildiyi, alçaldığı və qətl edildiyindən, sanki elmi qanunilik tonu geyindirildiyindən, haqq qazandırılmasından bəhs ediləcək. İnsanın mənşəyi və meşə qanunları. Darvin 1871-ci ildə nəşr olunan İnsanın Mənşəyi adlı kitabında öz nəzəriyyəsinin insan haqqındakı bölməsini açıqladı. Bu kitabda insanın meymunlarla ortaq bir əcdaddan meydana gəldiyinə dair nəzəriyyə irəli sürdü. Ancaq Darvinin maraqlı bir düşüncəsi vardı. Onun düşüncəsinə görə, bəzi irqlər digər insanlara görə daha çox təkamülləşmiş və irəliləmişdir. Bəzi irqlər isə hələ də meymunlarla eyni səviyyədə idi. Darvinin nəzəriyyəsinin başqa bir vacib tərəfi də vardı. Darvin canlıların və insanların inkişafını həyat mübarizəsi anlayışı ilə əsaslandırırdı. Onun fikrinə görə, təbiətdə mərhəmətsiz bir həyat mübarizəsi, daimi bir qarşı durma vardı. Güclülər hər zaman zəiflərə qalib gəlir və inkişaf da güya bunun sayəsində mümkün olurdu. Darvin həyat mübarizəsi anlayışının insan irqləri arasında mövcud olduğunu qarşıya qoydu. Növlərin mənşəyi kitabına qoyduğu başlıq isə onun insanlığa qarşı olan irqçi baxışını bir daha sübut etdi. Növlərin mənşəyi təbii seçmə və həyat mübarizəsində qalib gəlmiş üstün irqlərin qorunması ilə. Darvinə görə üstün irq Avropalı ağ adam idi. Asiyalı və ya Afrikalı irqlər həyat mübarizəsində geri qalmışdırlar. Darvin düşüncələrində daha irəli gedərək, bu irqlərin mübarizəni tamamilə itirəcəklərini də söyləyirdi. Bəlkə də yaxın bir gələcəkdə mədəni insan irqləri və şirkləri tamamilə yer üzündən siləcəklər və onların yerinə keçəcəklər. Digər tərəfdən, meymuna bənzər insanlar da yox ediləcəkdir. Beləliklə, insan ilə ən yaxın qohumlar arasındakı boşluq daha da böyüyəcək. Bunun sayəsində, ortada indiki Avropalı irqlərdən daha mədəni olan irqlər və indiki zəncilərdən, Avstraliya yerlilərindən və qorillalardan daha geridə olan babun növünə məxsus meymunlar qalacaq. Bu sözdən aydın olur ki, Darvin irqçi idi. Avropalı ağ adamın dünyanın digər irqlərindən üstün olduğunu və onların zaman ərzində körələşdirib yox ediləcəklərini düşünürdü. Darvinin nəzəriyyəsi özünə çox əlverişli bir zəmin tapdı. Çünki o dövrdə Avropalı ağ adamın öz cinayətlərini qanunləşdirmək üçün belə bir nəzəriyyəyə ehtiyacı vardı. Darvinin qanunləşdirdiyi müstəmləkəçilik. Avropa ölkələri 16-cı əsrdən etibarən dünyanın başqa ərazilərini müstəmləkəyə çevirməyə başladılar. İlk müstəmləkəçilər Kristofor Kolumbun başçılığı altında Amerika qitəsinə gedən İspanlar idi. İspanlar Amerikanın cənubunu qısa müddət ərzində ələ keçirdilər. Burada yaşayan və əsasən sülhsevər təbiətə malik olan yerliləri köləyə çevirdilər. Zor tətbiq edərək işlətdikləri bu insanlardan qitədəki zəngin qızıl və gümüş yataqlarını yağmalamaq üçün istifadə etdilər. Müqavimət göstərənləri isə qırğından keçirdilər. İspanlardan sonra Portuqallar, Hollandiyalılar və sonra da İngilis müstəmləkəçilik yarışına qatıldılar. 19-cu əsrdə İngiltərə artıq dünyanın ən böyük müstəmləkəçi imperiyasına çevrildi. Hindistandan Latin Amerikasına qədər uzanan nəhəng bir ərazinin bütün təbii sərvətləri İngilis imperiyası tərəfindən istismar edilirdi. Ağ adam öz mənfəəti üçün dünyanı yağmalayırdı. Amma əlbəttə bu müstəmləkəçi ölkələr soyğunçu kimi görünmək və tarixə də bu cür düşmək istəmirdilər. Bu səbəbdən özlərini haqlı göstərmək üçün bəhanə axtardılar. Bu bəhanə istismar edilən insanları primitiv insanlar, hətta heyvana bənzər canlılar kimi göstərmək idi. Bu iddia müstəmləkəçiliyin hələ ilkin yaranma mərhələsində Kristofor Kolumbun Amerika səfərlərində ortaya atılmışdı. İddiaya görə Amerikalı yerlilər insan deyil, inkişaf etmiş bir heyvan növünə aid edirdilər. Bu sebeple de İspan müstemlekeçilerine hizmet edebilirdiler. Ancak müstemlekeçilerin bu iddiası özünü doğrultmadı. Çünkü o dövrde Avrupa'da bütün insanların Allah tarafından beraber yaratıldıkları ve hamının bir atadan Hazreti Adem'den geldikleri kabul edilirdi. 19. asırda vaziyet değişti. Materyalist felsefenin yayılmasıyla birlikte Allah'ın bütün insanları beraber yarattığı gerçeği göz ardı edilmeye başlandı. Bu aynı zamanda irkçiliğin de yaranmasına sebep oldu. Amerikalı ilim adamı James Freakson, yaratılışın inkar edilmesiyle irkçiliğin yükselişi arasındaki bu alakayı bile açıklayır. 19. asırda Avrupa'da inkişaf eden yeni antropologiya, insanın menşei hakkındaki iki zıt düşünce mektebinin dövüş meydanına çevrildi. Bunların daha evvel ve esaslı olanı tek menşeillik idi. Bu, bütün insanların renk ve hususiyet farkı olmadan Hazreti Adem'in soyundan gelmesi ve Allah'ın bir sözüyle yaratılması inancına esaslanırdı. Ancak bu dövrde çok menşeillik kimi malum olan ve dini inanca karşı rakip nezeriye inkişaf etti. Çok menşeillik, farklı insan ilklerinin farklı menşeleri olduğunu müdafiye edirdi. Muhtelif insan ilklerinin farklı menşeleri olduğu iddiasını, yani irkçiliğin ilmi temeli ise Darwin'in tekamül nezeriyesiydi. Hint antropolog Lalita bu gerçeği böyle açıklayırdı. İnsanın medeni bir tekamül müddetinden geçtiğine ve en üst pillenin ağ adamın medeniyeti olduğuna inanan sosyologlar tarafından Darwin'in gücülerin hayatta kalması düşüncesi coşkuyla karşılanırdı. Bunun neticesinde 19. asrın ikinci yarısında Garp ilim adamlarının büyük bir kısmı irkçiliği benimsediler. Darwin irkçiliği bu şekilde destekleyerek Avrupa'nın müstemlekeçi nizamına büyük bir destek vermiş oldu. Kraliçe Victoria'nın adıyla hatırlanan İngiltere'nin Victoria dövrü aktardığı ilmi zeminini mes Darwinizm'de taptı. Darwin'in Türk düşmenliğine verdiği destek. İngiliz müstemlekeçiliğinin 19. asrın sonunda özüne seçtiği en esas hedef Osmanlı İmperiyası'ydı. Ali Osmaniye Devleti o dövrde Yemen'de Bosna-Hersegovina'ya kadar uzanan nehenk bir araziye malik idi. Ancak asırlar boyu sülh, emnamanlık ve sabitlik içinde idare ettiği bu araziye nezaret etmekte çetinlik çekirdi. Hristiyan azlıklar müstakillik maksadıyla kıyam kaldırdı. Rusya kimi büyük devletler de Osmanlı'nı tehdit edirdi. Asrın son dövründe Osmanlı tehdit eden güveler arasına İngiltere ve Fransa da katıldı. Sözüyle İngiltere Osmanlı'nın cenub eyaletlerine göz dikti. 1878. ilde imzalanan Berlin Razılaşması, Avrupa'nın müstemlekeçi güçlerinin Osmanlı'nın paylaşma kararının bir ifadesiydi. 5 yıl sonra 1882. ilde İngiltere Osmanlı torpağı olan Misir'i işgal etti. İngiliz müstemlekeçiliği sonra da Osmanlı'nın yakın şerhteki eyaletlerini ele geçirme planlarını el attı. İngiltere'nin bu imperialist siyaseti her zaman olduğu kimi irkçiliğe söykenirdi. İngiliz hükümeti gasten Osmanlı'nı ve hususiyle Osmanlı'nın asıl ünsürü olan Türk milletini geride kalan bir millet olarak göstermeye çalışırdı. İngiltere Başnaziri William Gladstone açıkça Türkler insanlığın insan olmayan numuneleridir. Medeniyetimizin devamlılığı için onları Asya çöllerine geri sürgün etmeli veya Anadolu'dan yok etmeliyik deyirdi. Bu veya buna benzer sözler İngiliz hükümeti tarafından 10 iller boyunca Osmanlı'ya karşı bir tebliğat vasıtası olarak istifade edildi. İngiltere, Türk milletini Avrupalı üstün ilklere boyun eğmeli olan geride kalmış bir irk olarak göstermeye çalıştı. Bu tebliğatın elmi dayağı ise Charles Darwin idi. Darwin'in Türk milleti hakkındaki şerhleri 1888. ilde neşrolunan Charles Darwin'in Hayatı ve Mektupları adlı kitabda yer alırdı. Darwin tabii seçme neticesinde geride kalmış ilklerin mehv olarak medeniyetin inkişafına töhfe verdiğini ileri sürür ve sonra da Türk milleti hakkında bunları söyleyirdi. Tebii seçmeye esaslanan mübarizenin medeniyetin ilerlemesine sizin zannettiğinizden daha çok fayda verdiğini ve vermeye devam ettiğini sübut edebilirim. Düşünün ki bir neçe asır evvel Avrupa Türkler tarafından işgal edildikte Avrupa milletinin ne kadar büyük risk altında kalmıştı. Ama artık bugün Avrupa'nın Türkler tarafından işgali bize ne kadar gülünç gelir. Avrupa irkleri olan medeni irkler, hayat mübarizesinde Türk barbarlığına galip gelmiştiler. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktıkta, bu cür aşağı irklerin çoğunun medenleşmiş yüksek irkler tarafından mahvedileceğini görürük. Darwin'in bu sarsaklığı, İngiltere'nin Osmanlı İmperiyası'nı yıkma siyasetine destek vermek için yazılmış bir tebliğat reseptiydi. Belki bu tebliğat resepti öz tesirini gösterdi. Darwin'in Türk milleti yaxında yox olacaqdır. Bu təkamülün qanunudur mənasında işlədilən sözləri İngilizlərin Türk düşmənciliyinin təbliğat kampaniyalarına elmi dəstək verdi. İngiltərənin Darwin proqnozunun həyata keçirmə həvəsi Birinci Dünya Müharibəsində reallaşdı. 1914-cü ildə başlayan bu böyük müharibə bir tərəfdə Almanya və Avstriya-Macaristan, digər tərəfdə isə İngiltərə, Fransa, Rusiya ittifakları arasındakı mənafiə toqquşmasından doğmuşdur. Ancaq müharibə planındakı ən mühüm hesablaşmalardan biri Osmanlı İmperiyasını yıxma və paylaşma hədəfi idi. İngiltərə iki ayrı istiqamətdən Osmanlı İmperiyasına hücum etdi. Birinci istiqamət Osmanlının Orta Şərqdəki torpaqlarını ələ keçirmək məqsədi ilə açılan kanal, Fələstin və İraq cəhbələri, ikinci istiqaməti isə Birinci Dünya müharibəsinin ən qanlı müharibələrdən birinin yaşandığı Çanaqqala cəhbəsi oldu. Çanaqqaladakı Türk ordusu İngilislərin başçılıq etdiyi düşmən qüvvələrinə müqavimət göstərmək üçün 250 min şəhid verərək qəhrəmancasına vuruşurdu. İngilislər isə aşağı irq olaraq gördükləri türklərə qarşı vuruşmaq üçün öz əskərlərindən çox hindli əskərləri ya da Avstraliya, Yeni Zelandiya kimi müstəmləkələrdən topladıkları aznaq birliklərini göndərmişdilər. Darwin'in Türk düşmənliyinin təsiri Birinci Dünya Müharibəsindən sonra da davam etdi. Bugün Avropadakı soydaşlarımıza qarşı xain hücumlar edən Avropalı neonasist qrupları hələ Darwin'in Türk milləti haqqındakı cəfəngiyyatlarından ilham alırlar. Türk düşməni olaraq irqçi qrupların internet səhifələrində Darwin'in Türklər haqqındakı sözləri yerləşdirilib. Darwinizmin dəstək verdiyi ideologiyalar təkcə imperializmi deyil. Hitler, Mao, Stalin, Lenin kimi liderlərinin hamısı milyonlarla insanın qətl edilməsindən, səfalət içində yaşama məhkum edilməsindən məsul olan qatı Darwinist idilər. İndiki zamanda Darwinizmin bütün insanlığa qarşı zərərləri bütün gücü ilə müxtəlif sahələrdə davam edir. Millətlərə dəstək olan milli və mənəvi dəyərlərin kökündən qoparmağı hədəfləyən materializmin tək dayağı bilindiyi kimi Darwinizmdir. Bu səbəblə Darwinizmi müdafiə edənlərin bir daha tərəfsiz və sağlam fikirli bir baxışla baxaraq, elmi olaraq heç bir ispatı olmayan bu nəzəriyyənin bütün insanlığa gətirdiyi dağıntı və fəlakətləri görmələri lazımdır. Əks halda, yaxın bir gələcəkdə belə bir ideologiyanın və batil bir inanc müdafiəçisi olmanın utancını yaşayacaqlar.
www.harunyahya.org